Počúvate podcast v redakcii, sedíme v redakcii denníka N a to sedíme znamená, že tu so mnou sedia moji dvaja kolegovia z denníka E, teda kolegyňa a kolega. Dnes sa budeme rozprávať o téme, ktorá súvisí s tým, čo sa deje v slovenskom biznise. Určite jednou z veľkých tém je dianie okolo finančnej skupiny Arka, ktorá sa predčasom znova dostala aj do nášho denníka. A písali o tejto téme teda moja kolegyňa Martina Kláseková. Ahoj Martina.
Ahoj, dobrý deň.
A môj kolega Ivan Haluza. Ahoj Ivan.
Ahoj, dobrý deň.
Takže predčasom sa opäť dostala Arka do novín, predovšetkým preto, že sa zverejnil ten ich plán, ako odškodniť tých investorov. A keď sa hovorí o odškodnení investorov, tak z toho jasne vyplýva, že asi nastala nejaká škoda. Tak skúsi vám v stručnosti vysvetliť, ako sa vlastne dostala finančná skupina Arka do tej situácie, v ktorej je, alebo čo, alebo kto je vlastne tá finančná skupina Arka.
V krátkosti, Arka patrí medzi také stredne veľké slovenské finančné skupiny, čiže investuje do rôznych biznisov od cestovného ruchu cez reality až po priemysel. Sice nedosiahla počas nejakej svojej 15-ročnej histórie takú veľkosť ako tie vôbec najväčšie skupiny, ako je Penta a JNT, ale teda má majetok zhruba v objeme 1 miliardy eur s tým, že v podstate dneska, ty si povedal, že tá firma má zásadné problémy, spadla do úpadku. Je to v podstate najväčšia skrachovaná firma v histórii Slovenska, dá sa povedať, s takto veľkým majetkom. Čo sa vlastne udialo, kedy sa to začalo diať, toto nešťastné na tom celom okolo Arky, tak pred letom roku 2020 prestala vyplácať svoje dlhopisy a zmenky, čiže budeme o nich hovoriť neskôr viac aj Martina, ale v zásade ide teda o investičné nástroje, ktorými získavala prostriedky aj od množstva drobných investorov Na svoje podnikanie. Tých veriteľov dneska sú až nejaké tisícky, sú to predovšetkým Češi, ale je tam takisto aj veľa Slovákov, dokonca sa to dostalo aj do politickej roviny. Ak sa pamätáte, vlani sa hovorilo o tom, že manželka bývalého premiéra Matoviča investovala do tejto firmy niekoľko 100 000 eur. Nastala polemika, či tie peniaze tá Arka nevyplatila skôr nejak protekčne, čo sa samozrejme nesmie v zmysle zákona. Či to tak bolo, nebolo, oni to síce odmietajú, Matovičovci aj Arka, ale dneska to v podstate vie len reštrukturalizačný správca, ako to je, a my sa to asi dozvieme snáď neskôr, ako ten dej bežal. Dohromady tá Arka dlží 3,4 miliardy eur a ona tie svoje problémy, to je dôležité, ona tie svoje problémy spája len s tým, že prišla koronakríza, nemohli sme cestovať za svojimi investormi v zahraničí a tak ďalej, ale tých dôvodov je tam oveľa viac, ja len veľmi v krátkosti. Sú to v podstate dôvody súvisiace skôr s nejakými vnútornými slabinami tej samotnej Arky. Prečo sa toto stalo? Ten najväčší krach histórii Slovenska. Veľmi draho a veľmi veľa nakupovala ešte pár rokov dozadu, keď ešte pred pandémiou sa svetová ekonomika začínala ochladzovať. Mnohí investori už začínali šetriť, tak povediať, zdávali sa do kľudu. Arka naopak nakupovala strašne veľa, čiže sa správala rizikovo. Ďalší veľmi dôležitý faktor je, že tie dlhopisy a zmenky u nej tvoria až príliš vysoký podiel financovania, má oveľa menej bankových úverov a banka znamená, banka mi dá nejaké zrkadlo tomu môjmu biznisu, či je dobrý a či mi dá tie úvery, kdežto drobní investori do zmeniek a dlhopisov, tí rozhodne nie sú tak kritickí a zlé biznisy nezastavujú. Takisto bol problém, veľmi vysoké sumy dávala na svojich poradcov, to len spomeniem, vlani sme tiež mi písali pre štyri fyzické osoby, ktoré pomáhali s lákaním tých investorov, tak len predvlaním dala vyše 20 miliónov eur na odmenách, čo je obrovská, obrovská suma. Veritelia sa dokonca domnievajú, že dochádzalo k nejakému odlievaniu majetku zo skupiny zo strany tých spoluvlastníkov Arky. Bola tam aj nejaká razia NAKY, či NAKA a čo zistila, ďalej už neinformovala, či z toho budú nejaké obvinenia. Čiže nemusí ísť len o chyby podnikateľské týchto ľudí, ale sú tam indície, že mohlo prísť aj nejakým problémovejším veciam. Čo sa deje teraz, zase zhrniem len v krátkosti. Arka ponúkla odškodnenie, vrátenie svojich dlhov vo výške 67%. Čiže v podstate tí veritelia dneska, a navyše to majú dostať až do 5 rokov, čo je veľmi dlhá doba, majú prísť o tretinu svojich prostriedkov. Aby sme boli objektívni, tých 67% je ešte veľmi slušná miera odškodnenia oproti iným reštrukturalizáciám, čo sme zažili na Slovensku. Váhostav, Doprastav, iné firmy, to boli pár percentné odškodnenia. Ale zase na druhej strane tí veritelia dneska tak povediať, nedôverujú tým spolumajiteľom Arky, žiadajú, aby čo najrýchlejšie angažovali na čelo firmy nezávislého krízového manažera, ktorý bude realizovať to ozdravenie tej skupiny. Jednoducho obávajú sa, či vôbec tých 67% je reálne číslo a či to v skutočnosti nedopadne oveľa, oveľa nižším číslom. A úplne na záver, na doplnenie, pôvodne Arku vybudoval Pavol Krupa, ktorý neskôr s nej odišiel, to je ten bývalý čelný predstaviteľ. Dneska na jej čele pri týchto problémoch stojí Rastislav Velič a len na dokreslenie tej situácie, sami sú v ostrých sporoch, hádajú sa o nejaké peniaze a tak ďalej. Čiže to len dokresluje celú tú situáciu okolo Arky.
My, čo sme trošku starší, si pamätáme také, že BMG Invest alebo iné nebankovky, vieme, ako to s nimi dopadlo. Keby som sa ja ako laik opýtal, že aký je medzi tým rozdiel, že skrachovalo BMG a skrachovala Arka. Sú to podobné dôvody?
Ak budeme úplne objektívni, tak Arka nie je až typ, by som to nazval, takého hulváckého podvodu, ako bol BMG Invest. BMG Invest, vraciame sa do obdobia spred nejakých 20 rokov na Slovensku, čiže tesne po burlivých 90. rokoch. V podstate BMG Invest bola firma, ktorá bola založená len na vyberaní peňazí od dôverčivých ľudí na pyramíde, že to, čo získam, z toho budem vyplácať staršie pôžičky. A plus, tí majitelia BMG Investu žili na vysokej nohe práve z tých peňazí. To bol ich hlavný cieľ. Reálne biznisy tam neboli takmer žiadne, čiže oni si nepožičiavali na nejaké reálne podnikanie, ale skôr na nejaký svoj vysoký štandard a svoje osobné statky. Pri Arke treba uznať, že minimálne časť tých biznisov má zmysel. Majú napríklad v portfóliu kúpené aj z tých dlhopisov a zmeniek ziskové teplárne, majú realitné projekty, ktoré sa dajú zhodnotiť, či už dneska ich majú vo fáze rozostavovaných staveb alebo pozemkov. Ale zase na druhej strane Arka má aj množstvo stratových firiem a to je zase dôsledok toho rýchleho rastu, ktorý som spomínal. Nakupovali, je otázne, či stíhali tie firmy vôbec spravovať. Čiže majú aj oni nejaké problémové biznisy.
Kým sa dostanem k tebe, Martin, posledná otázka na teba, Ivan. No, zase tak ako like tomu rozumiem, je, že ten problém nastane, keď sa stane z tej firmy viac menej, že Ponciho schéma, to znamená, že tie veci, tie nové, to, čo treba vyplácať, sa nevypláca zo zisku fungujúceho biznisu, ale vlastne z nových vkladov, teda ako si ty povedal, pyramída. Arka sa niekedy dostala do tejto situácie, že vlastne vyplácala pôžičky z nových vkladov?
Miestami to už sa mohlo dostávať do tejto sféry, lebo práve tie problémy s tým nevyplatenými dlhopisovými zmenky nastali počas koronakrízy, keď ona nevedela vyberať nové vklady do nových vkladateľov, do zmeniek a dlhopisov. Zastavil sa nejaký tok peňazí a ona práve nemala dostatok rezerv na to, aby tie svoje biznisy vedela udržať. Základom podnikania je mať rezervy. Nežiť len z toho, že nejaké peniaze prídu, ale mať nejaké rezervy. Arka to nemala, čiže do istej miery to pripomína toto masívne vydávanie zmeniek a dlhopisov a to masívne nakupovanie firiem a míňanie peňazí aj do istej miery tú pyramídu.
Bežný človek si mal povedať, že čo sa ma nejaká Arka týka, ja som do nej neinvestoval, to tam nejakí investori nech si riešia. Ale ty si, Martina, prednedávnom napísala článok o tom, že vlastne problém môžu mať aj klienti úplne iných finančných ústavov, napríklad kooperatívy, ktorá ako poisťovňa investovala cez niektorú zo svojich spoločností do Arky. Som klient kooperatívy. Mám sa bať?
Ak by sa ťa týkal tento problém, tak by si o tom dávno vedel, pretože kooperatíva by ťa už dávno kontaktovala. Ono sa to v skutočnosti týkalo iba niekoľkých klientov a my vôbec netušíme, koľká tých. Vysvetlím. Ak by si si kúpil investičné životné poistenie a zrovna takú tranžu, ktorá sa týkala Arky, teraz by si dostával od kooperatívy listy, v ktorých by ťa upozornili, že dostaneš možno tretinu peňazí, ktoré si očakával naspäť. Skúsim sa ešte vrátiť. Investičné životné poistenie je v podstate taký produkt, ktorým si kúpiš na jednej strane poistenie. Časť z toho poistného, ktoré platíš, sa použije viac menej na krytie tých rizik ako úraz, smrť, normálna bežná poistka. A druhá časť sa investuje. kam investuje, o tom rozhoduje poisťovňa. V niektorých tranžiach rozhodla, že bude investovať do dlhopisov Arky. Čiže ak si kúpil zrovna takúto investičnú životnú poistku, tak sa ťa to týka. Ak sa ťa to týka, určite si musel vedieť, do čoho investuješ, musel si im to voľakedy podpísať. Ako si tomu rozumel, to je druhá vec. Ako ti to nejaký sprostredkovateľ ponúkal, ako ťa o tom presvedčal, to je druhá vec. Veď videl si v podstate za tým nejaký výnos 70% a to sa ti páčilo.
Takže klienti Arky, klienti kooperatívy, ktorí týmto môžu byť postihnutí, už o tom asi vedia. Ak som klient kooperatívy a neozvala sa mi, tak sa nemusím báť, že mi prepadne moja životná poistka, alebo že prídem o svoje peniaze investované cez kooperatívu iným spôsobom ako do Arky. Hej?
Presne tak, ako hovoríš, že to nepríjemná situácia pre tých ľudí, ktorí si túto investičnú životnú poistku kúpili a samozrejme pre kooperatívu, lebo investovala do niečoho, čo sa neskôr ukázalo ako zlá investícia. Samozrejme, oni v tom čase, ja neviem, v roku nejakom 2017-18 považovali Arku za dôveryhodného partnera, do ktorého investovali aj iní veľkí veritelia. V tom čase naozaj nikto netušil, že čo bude o pár rokov, čiže teraz ich to môže mrzeť a tých ľudí teda tiež, ale dostali zhruba tretinu peňazí, kooperatíva ich bude zastupovať ako veriteľov v konkurznom konaní, čiže keď vyplatí Arka nejaké peniaze, tak dostanú ešte niečo navyše.
Je kooperatíva jediný z takých väčších finančných ústavov, ktorého sa dotkli problémy tej Arky? Myslím, že sa spomínala aj Slovenská sporiteľňa. Sú ešte aj iné finančné ústavy zasiahnuté tým krachom Arky?
Určite sú, presný prehľad o tom nemáme, nechce o tom hovoriť ani Národná banka Slovenska, ktorá pravda, že vie o tom, kto každý do toho investoval, ale ten príklad, ktorý spomínaš, Slovenská sporiteľňa je dobrý. Asset manažéri Slovenskej sporiteľne minimálne do dvoch fondov nakúpili aj dlhopisy Arky, aj jej dcer. Na rozdiel od kooperatívy v takom fonde máš veľmi veľa rôznych titulov, čiže keď tam sa nájde niečo, čo je problémové, tak sa ti to ukáže na výkonnosti toho fondu, že teda nezarobil toľko, koľko mohol, alebo menej, nejaký výkyv tam môže byť. A v prípade tej kooperatívy tam bol asi veľký, možno až 100% podiel tej Arky.
Mm-hmm. Takže iné finančné ústavy asi tiež sú ľudovo povedané do toho nejako namočené, ale nie zďaleka tak ako kooperatíva. A ešte aj v prípade tej kooperatívy sa to netýka úplne všetkých klientov, ale iba niektorých.
Nevieme povedať, aké presné pozície kto mal, čiže možno ani tá kooperatíva nie je veľký príklad. Presné čísla nepoznáme.
My obaja ste hovorili o tom, že jedným zo spôsobov, ako financovala svoj biznis tá Arka, boli tie podnikové dlhopisy. Čo to vlastne sú tie podnikové dlhopisy? Čo to je za investičný nástroj? Ako sa líši napríklad od toho, že ja chcem kúpiť cez banku nejaké fondy podnikové? Hej? Čo to je za investičný nástroj?
Keď si to predstavíš, že taká firma, odkiaľ môže získať cudzie zdroje, tak to bankové financovanie u nás je také najtradičnejšie. Ale druhý úplne bežný spôsob je, že vydá podnikové dlhopisy. Podnikový dlhopis je cenný papier, v ktorom sa vlastne tá firma zaviaže, že tomu, kto si ho kúpi, v určitom čase vráti tie peniaze späť aj s nejakým výnosom. To je vlastne jej záväzok. To znamená, že keď si ty kúpiš podnikový dlhopis, tak požičiaš firme tvoje peniaze, veríš, že tej firme sa bude dariť natoľko, že potom x nejakom čase ti tie peniaze vráti, aj ti každoročne bude vyplácať nejaký výnos.
A čím sa to líši od toho, keď prídem do banky? Hej, toto pôsobí tak, že ja si niekde v novinách, alebo mne osobne ináč, že prišla normálne, že SMS-ka cez tie marketingové SMS-ky, že kúpte si podnikové dlhopisy, neviem, či to bola Penta, alebo čo. Tak ja si rozdiel, že či ja napriamo, ako človek, jednotlivec, drobný investor, mám nejaký vzťah s tým podnikom a ja si rozdiel, keď to robím cez banku, nie? Že jedno je asi trošku rizikovejšie ako druhé, nie?
V podstate hovoríš o dvoch rôznych veciach, pretože aj cez banku si vieš kúpiť podnikové dlhopisy, napríklad v Privatbanke ti úplne v pohode predávajú dlhopisy súvisiace s Pentou, s jej projektami, čo je normálne. Ale ak investuješ do dlhopisového fondu, ktorý je vlastne, spravuje správcovská spoločnosť, v tých bankách sa to predáva, tak tam ten majetok toho fondu je zložený z mnohých titulov. To znamená, to je presne ten prípad, čo som hovorila v Slovenskej sporiteľni, ak sa niečomu nedarí, nevadí, furt je tam aj niečo iné. Ale ak investuješ do jedného titulu, to znamená, že ty všetky svoje peniaze, ktoré dávaš, zveruješ niekomu a ak sa mu nedarí, tak buď vyhráš alebo prehráš. máš. Je to oveľa väčšie riziko.
Že je to akože povedané kartárskym jazykom, vsádzam len na jednu kartu zatiaľ, čo keď je to ten, ten fond podnikových dlhopisov, tak tamto riziko sa môže rozložiť. Že keď sa niekomu nedarí, tak možno niekomu sa darí viac a celé sa to rozloží.
Presne,
hej?
Tak.
Ale ja len k tomu doplním, že presne rozdiel je v tom, že iné je zainvestovať drobný investor do dlhopisu jednej firmy a iné je do združeného fondu, aj keď aj tá kooperatíva, tie ďalšie veľké finančné inštitúcie sú príkladom toho, že aj tie dokonca investovali do tej Arky. Dneska oni majú takú pozíciu, že v podstate však oni nevedeli, že Arka môže byť problémová, ale tam si treba povedať aj to, že ak som veľká finančná inštitúcia a mám tie svoje analytické týmy, tak asi by som mal skôr odhadnúť, že eventuálne niekde môže byť problém. A realitou je, že tie účtovníctva, to, čo som spomínal, až nezdravo vysoký podiel dlhopisov a zmeniek v tom portfóliu oproti prísnejším bankovým úverom, tak tie veľké finančné inštitúcie toto vidia, môžu to vyhodnotiť ako riziko. A navyše veľmi podstatné ešte je, že Arka v tých svojich ranejších obdobiach pred 10 rokmi po prvej veľkej globálnej finančnej kríze mala už raz problémy, veľmi vážne, existenčné. Vtedy to bolo ešte za obdobia toho pána Krúpu, ktorého som spomínal, toho zakladateľa. Musela tedy predávať množstvo firiem, takmer nič jej nezostalo a začínala znova raz až neskôr na základe vydávania tých zmeniek a dlhopisov. Čiže ona už mala jeden príbeh veľkého zosunu za sebou.
Ja si tiež pamätám, že čítajúc naše a aj iné noviny, to ešte na konci roka 2019 to vyzeralo, že tá Arka je dobrá investícia. Teda v zmysle hovorilo sa o tom, že to je teda ten, je to finančná skupina, ktorá ide hore.
Ako no,
že...
mala veľmi silnú reklamu. mala veľmi silnú reklamu. Pamätáme sa na tú jej reklamu Dravec medzi zmenkami a Žralok medzi zmenkami, no zjavne dopapal, hej. Ale proste boli tu už, a my sami sme sa pýtali ešte pred tým samotným pádom, či to nie sú príliš vysoké sumy, či to nie sú príliš vysoké úroky, ktoré oni ponúkajú, či nerastú príliš rýchlo, vtedy boli odpovede, nie, my sme veľká firma, nám sa nikdy nič nemôže zle stať. A toto je tiež, čo sa musia pozerať na to tí drobní investori, že aj keď je veľká firma a má množstvo reklamy, tak ešte to nie je záruka, že to musí byť zdravý biznis a naozaj zarobím na ňom peniaze, môžem tam aj stratiť peniaze.
A v súvislosti s tým krachom tej Arky, nakoniec aj my sme o tom písali, aj samotná Národná banka Slovenska začala upozorňovať na to, že drobní investori by akože nemali hneď naprvu investovať do tých podnikových dlhopisov. Mnohí ľudia nevidia ani rozdiel medzi tým, že však... Teraz na terminovaných vkladoch sú také nízke úroky a tu na tých podnikových dlhopisoch sú také vysoké úroky, že ľudia si to často zamieňajú. Proste nie je podnikový dlhopis mať ďaleko od terminovaného vkladu, však Martin.
No to hovoríš veľmi dobre. A toto je možno táto podobnosť medzi nimi je možno aj najväčšie riziko, že prečo ľudia vo veľkej miere investovali do mnohých podnikových dlhopisov, nielen do Arky. Majú tam za posledné roky akože naozaj niekoľko miliard peňazí. Eur. A rozdiel medzi podnikovým dlhopisom a terminovaným vkladom je pritom obrovský. Keď krachne podnik, tak človek môže prísť o všetky peniaze. Alebo teda, ako Ivan spomínal, že iba zo pár percent v nejakom konkurze sa mu utrie späť. Ale v prípade banky sú to peniaze chránené. Čiže tam do 100% je jeho vklad chránený a to je veľký rozdiel. Ale práve tá podobnosť medzi tým, že firma vypláca kuponový výnos, ja neviem, 70% ročne. Banka vypláca úrokový výnos 0,1% ročne. A teraz sa si postavený, no 10 chcem alebo 0, no tak ako tých 10 sa mi páči. Ale je to obrovské riziko ísť do toho, hlavne ak človek nemá nejakú finančnú rezervu, neinvestoval niekde úplne inde, kde by mal tie financie rozložené napríklad do nejakých fondov a ak dá všetky peniaze do podnikových dlhopisov, naozaj riskuje veľmi veľa. Práve preto to nie je vôbec vhodné pre nejakých začínajúcich investorov.
Ty si to spomínala, aj Národná banka Slovenska upozorňovala, že príliš rýchlo narastá počet množstvo tých investícií do tých podnikových dlhopisov a že to môže byť nebezpečné. Prečo potom sa hlúpo poviem, nepríjme nejaký zákon, ktorý radšej zakáže tým ľuďom, ktorí začínajú investovať, aby nemohli rovno nakupovať tie podnikové dlhopisy.
Vieš, ono, podnikové dlhopisy to není žiadny démon, je to úplne normálny cenný papier, ktorý ako na tento trh patrí. Druhá vec je, že ľudia tomu nerozumejú. Mm-hmm. Ako si predstav, učil si sa niekedy v škole, čo je to podnikový dlhopis, ako ja áno, lebo som to študovala, ale väčšina ľudí nie a vôbec tomu nerozumie. A nie je tomu divu, akože naši rodičia neinvestovali, lebo vtedy žiadny taký trh nebol. Čiže kde sa to mali naučiť? Učia sa to za pochodu. Len ľudia sú zvyknutí, no nepýtajú sa. Keď ich niekto presvieča o tom, že je to vynikajúca investícia, vidia 10%, nepýtajú sa, aké sú za tým rizika. MBSK práve na to upozorňovala, že ľudia by sa mali pýtať, mali by tomu rozumieť, mali by rozumieť, že vkladajú svoju dôveru do podniku, do jeho príbehu, do jeho budúcej investície a veria, že sa mu to oplatí a že sa mu to všetko vráti naspäť. Na druhej strane, presne ako Ivan spomínal, banky, investičné fondy majú obrovské týmy ľudí, ktorí vyhodnocujú to riziko, akože vedia to robiť, sú za tým mnohé analýzy, vie to posúdiť normálny človek, no nedokáže to posúdiť, v žiadnom prípade to nedokáže posúdiť. Čiže stále je to iba na nejakú dobrú vieru. Ak kto investuje do podnikového dlhopisu, mal by to byť len nejaký zlomok jeho majetku, taký, o ktorý v prípade, že to nevíde, môže prísť.
Ja len, ak môžem, dve poznámky k tomu, čo hovorila Martina. Tí začínajúci investori, také sú rady tých finančných poradcov, tí začínajúci investori naozaj by nemali asi hneď ísť do individuálneho nákupu dlhopisov. A investor by mal mať najprv nejaké informácie o ekonomike, mal by si vedieť sám zhodnotiť, či tá firma a ten jej majiteľ je naozaj zdravý na to, aby som tam investovala. Dôležité v tomto prípade je už, keď sa rozhodnem, že idem do toho investovať, že nepozerať sa len na históriu toho majiteľa, ako je to seriózny, hej, či platil dáne, odvody a tak ďalej, či za ním nezostali nejaké zavarované projekty, ale treba sa pozerať aj na ten samotný biznis, do ktorého majú isté peniaze z dlhopisov, či je naozaj zdravý a tak ďalej, lebo napríklad sa nám stali aj také veci sa stávajú v ekonomike. Jeden podnikateľ vybuduje krásnu firmu v nejakom biznise, chce robiť nejaký iný biznis z iného odvetvia, zoberie si na to a prostriedky aj cez dlhopisy, ale už mu to nevíde, pretože jednoducho naozaj tam treba byť veľmi opatrný, treba si veľmi zhodnotiť, treba čítať závierky, treba sa pozerať na tie biznisy. Naozaj by to mali robiť už len skúsenejší ľudia. A druhá poznámka, to čo si ty hovoril, že možnosť nejaké regulácie, ono vždy to tak je, keď nastane problém, tak politici majú pocit, že to musia riešiť. Hej? Čiže ono čisto teoreticky by sa dalo uvažovať napríklad, že sa povie, že firma môže mať v tom svojom mixe financovania iba istý podiel dlhopisov a zmeniek a musí sa orientovať vo väčšej miere aj na vlastné zdroje a bankové zdroje, ktoré sú prísnejšie. Hej? Ale zase na druhej strane, do tohto, keby sme išli regulovať ten trh, to zase nie je dobré. Už tam vstupujú tam úradníci a ich úloha. To môže začať odrádzať tie firmy, ktoré s tými dlhopismi na tom trhu bežne už roky sa financujú, peniaze vyplácajú, ich biznisy rastú a celé to funguje. Hej? Čiže s týmto opatrne, hej, s tými regulovaním, aj keď tie tendencie tam vždy môžu byť.
Ak môžem dodať, Národná banka sa vybrala skôr tým správnym smerom v tomto, že začala kontrolovať, ako sprostredkovateľia informujú tých ľudí ešte predtým a ako si niečo kúpia. Toto je už taká vec, ktorá sa upravuje, možno nie na úrovni nejakých regulácií, ale skôr nejakých dohôd. Čiže toto je skôr cesta, aby tí ľudia boli dostatočne informovaní. Druhá vec je, že keď podpisuješ, že niečo rozumieš, či tomu naozaj rozumieš. No.
Áno, tam je asi veľký problém, je tá finančná gramotnosť, ktorá čím bude menšia, tým častejšie sa budú stávať nešťastia v súvislosti so zlými investíciami. Ako... Ale... Hovorím.
Na toho drobného investora, tak povedať, človek najprv musí dorazť, lebo ja som napríklad sám som hovoril s človekom, ešte v lani to bolo, ktorý stratil v Arke nejakých 10 000 eur, tam má dneska zamrznutých. Hej. Pre každého je to asi pomerne zaujímavý peniaz, hej. Ale ten človek mi to, v podstate ten rozhovor bol pomerne kľudný, nerozčuloval sa nejakým veľkým spôsobom. A pritom to bol človek, ktorý sa živil normálnou prácou, bol niekde zamestnaný, hej, ale popri tom investoval. A jeho názor bol taký, no tak skúsil som, nevyšlo, ale zase iné peniaze mám v iných firmách, v dlhopisoch, ktoré fungujú, ide to. Toto je riziko podnikania, idem ďalej. Ale neodchádzam od toho, ďalej budem investovať, akurát, že tu som šlapol zlým smerom. Čiže to je o tom rozdelení toho rizika. Netreba sa orientovať len na jedny dlhopisy, treba si pozrieť viac tých firiem a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ako hovorím, na toho drobného investora musí ten človek dorásť a musí vnímať aj, že to riziko tam je a môžem peniaze stratiť.
obaja ste to hovorili, že nie je to žiaden démon, ten podnikový dlhopis, a zďaleka nie len Arka financuje alebo financovala svoj biznis prostredníctvom tohto investičného nástroja. Ovplyvnil ten krach Arky aj biznis s tými dlhopismi? Vieme, že Penta, JNT, Habere a Vis tiež vydávajú tieto podnikové dlhopisy. A to bolo inak zaujímavé, že mne osobne práve po krachu tej Arky boli toho plné noviny, začali chodiť SMSky, že teraz je ideálna príležitosť, kúpte si podnikové dlhopisy. Hej?
Tak bolo treba presvedčiť ľudí, že je to bezpečné.
No, odrazilo sa to nejako na tom obchode? Čo ostatní veľkí slovenskí finanční žraloci, ktorí investujú, teda sa financujú tiež prostredníctvom tých dlhopisov?
My sme to zisťovali už v lani, v podstate v lete, keď to bola čerstvá záležitosť, ale tí veľkí hráči, ako ty si spomenul, Penta, JNT, Habere Avis, najväčší slovenský developer, sa v výraznej miere tiež angažuje v tomto prostredí financovania cez dlhopisy, tak tie firmy problém nemali. Naďalej vedeli predávať veľké emisie. To je výsledok toho, že jednoducho tie firmy už majú svoju povesť, robia v tom dlho, tí investori im dôverujú a nebojá sa naďalej investovať do ich dlhopisov. Čo sa stalo na trhu? Tak určite tí drobní, hlavne tí menší investori môžu byť opatrnejší k úplne novým firmám, ktoré prichádzajú na trh. Hej? Nemajú minulosť, pripravia si nejaký projekt, nejaká reklama a tak ďalej. Napríklad mimo Arky spadla aj spoločnosť Helske. Tá zase nasľubovala, že začne vyrábať nejaké úplne nové super omietky v biznise, ktorý je tradičný a je tu už veľmi dlho. Takisto chceli stavať nejaké domy dôchodcov v Nemecku, ten trh je tam už obsadený, aj keď je to zaujímavý biznis, hej. Skôr by som tým smerom išiel na Slovensku a tak ďalej, kde ten trh ešte nie je obsadený. Čiže opäť podobným spôsobom vybrali peniaze na dlhopisoch, dneska z toho nič nie je, peniaze sa minuli. Čiže k novým firmám a hlavne tí drobní investori sú určite opatrnejší.
Ale tých veľkých ten krach Arky nejako nezasiahol. Celkovo, Martina, dalo by sa povedať, že to všetko, čo sa dialo, deje a ešte bude diať okolo Arky, nejako ten slovenský biznis a to biznisové prostredie zmenil, zasiahol, ovplyvnil nejako do budúcnosti podľa teba?
Náš dlhopisový trh je veľmi mladý. V podstate pár rokov dozadu sme tu tie podnikové dlhopisy ani vo veľkej miere nemali. Začali s tým práve tie finančné skupiny. A je úplne normálne, že príde niekedy aj nejaký hráč, ktorému to nevíde, že to jednoducho spadne. A v podstate aj to potrebujú investori, aby sa naučili, že tie podnikové dlhopisy nie sú nejaké riziko. Čiže ono je to možno hlúpe tak povedať, ale je to lekcia pre niekoho, kto investoval do niečoho a nerozmýšľal do čoho. Čiže ak teraz budú rozmýšľať nad tým, že keď prichádzajú nové tituly, že čo vlastne za nimi je, tak je to v podstate fajn.
Ty myslíš, akože ovplyvní celkovo biznis na Slovensku to, že Arka je v takýchto obrovských problémoch?
No, teraz tí investori, určite tí menší investori sú opatrnejší, lebo je to čerstvé, stále občas sa píše, čo sa deje v Arke, čo sa tam posunulo a tak ďalej. Ale aj príklad toho BMG Investu a Drukosu a tých spred 20 rokov ukázal, že ono vždy ten strašiak je tam len, keď ho vidím. Hej. Počase, podľa mňa znova sa to prostredie nejakým spôsobom znova uvoľní a znova tu prídu aj ľudia, ktorí budú nejakým spôsobom skúšať. Čiže ono treba byť permanentne opatrný v tomto smere.
Okrem teda toho dlhopisového trhu a investovania, ale mňa by napríklad zaujímalo, že čo bude s tými podnikmi, ktoré vlastní tá Arka. Tam sú nejakí zamestnanci, tam sú nejakí ľudia, ktorí tam majú svoju budúcnosť, alebo počítali, že tam majú svoju budúcnosť v tých podnikoch. Hrozí aj tým zamestnancom a tým ľuďom, ktorí pracujú v podnikoch vlastnených Arkou, nejaký problém?
Tak tie podniky sama o sebe zasiahla koronakríza. Arka mala v portfóliu napríklad aj firmy z cestovného ruchu, kúpeľníctva, ktoré tými karanténami boli jednoznačne zasiahnuté. Ale v zásade ja si myslím, že nejakým hromadným krachom v tých firmách dochádzať nebude. Oni nejakým spôsobom ďalej žijú, ale dneska majú problém, že nemajú prevádzkový kapitál. Tá materská firma nemá peniaze. Ale pokiaľ sa urobí ten dobrý reštrukturalizačný plán, prídu tam kvalitní manažeri do tej skupiny a získa sa aj nejaký kapitál, pokiaľ to tam bude pod väčšou kontrolou, tak tie firmy sa môžu ozdraviť. Navyše v reštrukturalizáciách sa firmy predávajú, hľadajú sa pre ne noví, finančne silnejší vlastníci. Čiže minimálne tie aktíva, ktoré sú zdravšie už tejto chvíli v Arke, tak buď sa nejakým spôsobom udržia pod tou Arkou, čo bude ale veľmi náročné pri tých povesti, ktorú získali za ten posledný rok, alebo si nájdu úplne nových vlastníkov, úplne nových investorov. Samotná Arka už teraz hovorí, že to ozdravenie pôjde len za cenu toho, že mnohé biznisy odpredá a niektoré si chce nechať, ale len takým spôsobom nechať, že aj pre ne si nájde nejakých spoluvlastníkov, chce to s nimi vlastniť pol na pol alebo nejakým spôsobom. To je hlavne tá energetika, retail, má napríklad sieť Delia, ktorú poznáme všetci, hej, obchody na západnom Slovensku. Čiže to, že je firma v reštrukturalizácii a drží takéto obrovské peniaze dneska, tak to ešte neznamená, že tie dcérske firmy, pokiaľ majú zmysel, musia okamžite spadnúť.
Hovorí Ivan Haluza, jeden z hostí dnešného v redakcii, v ktorom sme sa rozprávali o tom, ako to vyzerá s Arkou, čo sú podnikové dlhopisy a čo to môže znamenať pre slovenský biznis. Ivan, ďakujem, že si si našiel čas a prišiel si našim poslucháčom porozprávať.
Ďakujem, ešte pekný deň.
A spolu s Ivanom tu bola aj moja ďalšia kolegyňa Martina Kláseková. Som presvedčený, že sa tu na v štúdiu denníka N nevidíme posledný krát. Takže niekedy pre mňa dovidenia a pre poslucháčov do počutia.
Ďakujem, do počutia.